Kolmas osa.
Ma väidan, et julge võrdlus on imestusväärne ja et teatris esitatav looduslugu päeval, kus üht kuningliku pruutpaari allegooriate läbi ühendatakse, sugugi ei tarvitse tagasi kohkuda delfiini eest, keda lõvi on sünnitanud. Just sellased haruldased, kõrgelennulised võrdlused on ehtsa vaimustuse tunnistajad. Sellest hoolimata, kui lubatakse ka arvustusel oma sõna sekka öelda, oleks poeet pidanud neid ilusaid mõtteid arendama siiski lühemalt kui paari sajas värsis. Tõsi küll, müsteerium pidi kestma keskpäevast kuni kella neljani, nagu seda Prevot oli korraldanud, ja selle aja jooksul tuli midagi ka rääkida. Muide, kuulati kannatlikult. Kui parajasti kaubandus ja aadel omavahel riidu olid minemas ja just hetkel, kui põllutöö selle toreda värsi esitas, ei iial metsas pole nähtud looma uhkemat. Avanes äkki aupoodiumi uks, mis seni tarvitamatult kinni oli seisnud, avanes veel vähem tarvilikul ajal ja uksehoidja hele hääl kuulutas järsult. Tema eminents, härra Bourboni kardinal. Kolmas peatükk, härra kardinal. Vaene Gringoire. Pariisi kõigi suurte topeltpetardide mürin jaanipäeval. 20 arkebuusi kogupaugud, kuulsa serpentiini põmakas, mis Pariisi piiramise ajal pühapäeval 29. septembril 1465 ühe lasuga tappis 7 burgundlast. Kogu püssirohu laob lahvatus templi värava juures. Poleks tema kõrvusel pidulikul ja dramaatilisel silmapilgul nõnda kurdiks teinud, kui need mõned sõnad uksehoidja suust. Tema eminents härra Bourboni kardinal. See ei tähendanud, nagu oleks Pierre Gringoire härra kardinali kartnud või põlanud. Tal polnud selleks nõrkust ega upsakust. Ta oli ehtne eklektik, nagu nüüd öeldakse, kuuludes nende kõrgete, tugevate, mõõdukate ja rahulike vaimude hulka, kes oskavad alati keskteed käia, kes on arukad ja pooldavad liberaalsed filosoofiat ning kes seejuures arvestavad ka kardinaale. Seepärast polnud ka ebameeldivas muljes, mis kardinal Pierre Gringoire'is äratas mingit isiklikku viha tema vastu või põlgust tema tuleku puhul. Hoopis selle vastu. Meie poeedil oli küllalt arukust ja ka küllalt peetud kuub seljas. Tal oli põhjust erilist rõhku panna sellele, et eminentsi kõrv võiks kuulda mõnda vihjet proloogis, eriti aga kiidusõnu kuld delfiini selle Prantsusmaa lõvipoja kohta. Kuid poeetide suursuguses loomuses ei valitse oma kasu. Oletame, et poeedi loomus koosneks 10 osast. Siis oleks kindel, et mõni keemik teda analüüsides ja farmakopoliseerides, nagu ütleb Rabelais, leiaks sealt 1 osa omakasu ja 9 osa enesearmastust. Ent sel momentil, kui uks kardinalile avati, oli Gringoire'il need 9 enesearmastuse osa rahva imetluse hinguse mõjul nõnda kohutavalt paisunud ja tursunud, et hoopis ära lämbus see pisike omakasu molekul, mida äsja leidsime igas poeedis ja mis muide on väga väärtuslik osa, sest see on see reaalsuse ja inimliku loomuse ballast, ilma milleta poeetide jalad maapinda ei puudutaks. Gringoire tahtis tunda, näha, kombata, kuidas need otsatud tiraadid, mis iga hetk kõigista pulmaluule osadest esile uhkasid, kogu seda rahva massi, tõttöelda logelejaid, aga mis sellest, jahmatama ja tarretama panid ning lämmatasid. Gringoire oleks väga oma naabrilt tahtnud küsida, kes on selle meistriteose kirjutanud. Nüüd võib siis ise arvata, mis mulje kardinali äkiline ja ajakohatu tulek temasse jättis. Ta kartus osutus liigagi õigeks. Eminentsi sisseastumine ajas kuulajad kihevile. Kõigi pead pöördusid poodiumi poole. Võimatu oli midagi kuulda. Kõik kisasid ainult kardinal, kardinal. õnnetu proloog katkes teist korda. Kardinal seisatas viivu poodiumi astmeil. Kui ta oma küllaltki ükskõikse pilgu üle saali laskis libiseda, kasvas lärm. Iga üks tahtis teda oma silmaga näha, iga üks püüdis oma pead üle naabri õla õieldada. Tõesti, see oli suursugune isik, kelle nägemine iga teise vaatepildi üles kaalus. Charles, Bourboni kardinal, Lyoni ülempiiskop ja graf, Prantsusmaa priimas, oli ühel hoobil sugulane Louis 11. Oma venna Pierre'i kaudu, kes oli abielus kuninga vanema tütrega, ja Charles Südiga oma ema Burgundia Agneesi kaudu. Kuid prantslaste priimase valdavamaks, iseloomulikumaks ja omalaadsemaks jooneks oli ta õukondlik vaim ja alandlikkus võimudees. Võib juba mõista, kui palju raskusi tegi talle see kahepoolne sugulus ja kui paljude ilmalike karide vahel ta vaimulik laevuke pidi loovima. Tänu taevale ta oli kardetava sõidu õnnelikult läbi teinud ja takistuseta Rooma jõudnud. Kuid kuigi ta sadamas oli või õigemini just sellepärast, et ta sadamas oli, ei saanud ta iialgi erutuseta meenutada oma poliitilist minevikku, mis nii kaua oli vaevarikas ja kindlusetu olnud. Seepärast oli tal kombeks öelda, et 1476. aasta oli talle must ja valge, mis pidi tähendama, et ta sel aastal oli kaotanud oma ema, Bourboni hertsoginna, ja oma onupoja, Burgundia hertsogi, ja et üks lein oli teist leina leevendanud. Muidu oli ta hea inimene. Ta elas lõbusalt oma kardinali elu, tundis meeleldi rõõmu Chaillot kuninglikust viinamägede veinist, jagas almuseid rohkem noortele tüdrukutele kui vanadele naistele ja kõige sellepärast meeldis ta Pariisi lihtrahvale. Teda saatis alati väike kõrgemast soost piiskoppide ja aptide kaaskond, kes olid galantsed, lõbuarmastajad ja alati valmis joominguist osa võtma. Kahtlemata kaitses see populaarsus, mis kardinalil teenitult kuulus, teda saali sisse astudes halvast vastuvõtust selle rahvahulga poolt, kes alles äsja oli nii rahul olematu ja kes õieti kardinali ees kaldus üpris vähe aupaklik olema päeval, kus tal enesel paavsti valimine ees seisis. Pariislased ei pea pikka viha. Pealegi olid nad sundinud etendust alustama ja olid sellega kardinalist nagu ette jõudnud ning sellest võidust jätkus neile. Tõtt-öelda oli Bourboni kardinal ilus mees. Tal oli seljas väga tore purpurne mantel, mida ta oskas väga hästi kanda. See aga tähendas, et tema poole hoidsid kõik naised, järelikult üle poole saali. Oleks ju otse üle kohus ja maitsetus mõnitada kardinali sellepärast, et ta end oodata laskis. Oli ta ju ikkagi tore mees ja kandis hästi oma punast mantlit. Ta astus sisse, tervitas koosolijaid selle päritud naeratusega, millega ülikud rahvast tervitavad, ja astus aeglaste sammudega oma verevast sametist tugitooli poole. Ta näostaga võis lugeda, et ta hoopis millelegi muule mõtleb. Ta piiskopidest ja aptidest kaaskond, ehk nagu me tänapäeval ütleksime, ta peastaap, tungis tema järel poodiumile ja suurendas omakorda parteri hämmeldust ning uudisimu. Neid osutati ja nimetati üksikult. Skolaaridega lõõppisid. Täna oli nende päev, nende narride pidu, nende saturnaal, kohtukirjutajate ja skolaaride iga-aastane orgiapäev. Polnud sellist ebasündsust, mil täna õigust poleks olnud esineda või mis püha poleks olnud. Rahva hulgas ringlesid ka lõbusad tüdrukud nagu Nelja Naela Simon, Turske Agnes, Sikujala Robin. Kuidas mitte oma lõbuks ropendada ja pisut jumala vallatu olla nii ilusel päeval ja nii kenas vaimulike ja lõputüdrukute seltskonnas. Ja nad ei maganud ka. Keset üldist kära ja müra sünnitasid kõik need kohtukirjutajate ja skolaaride suust lipsanud sõnad, mida ülejäänud aasta ajal hirm Louis püha tulise raua ees vaos oli hoidnud, kohutava mõnituste ja pöörasuste kassi kontserdi. Vaelne Louis püha. Kui vähenad temas siin, ta enese justiitspalees hoolisid. Iga ühel oli midagi poodiumile tulijaist märklauaks võtta. Kel must sutaan, kel hall, kel valge, kel lilla. Jeanne Frollo de Molendino, aga kui ülemdiakoni vend, oli oma ägeda kallaletungi esemeks valinud punase sutaani. Ta sihtis oma jultunud silmad kardinali peale ja jorutas kõigest kõrist. Kappa repleta mero! Mis tähendab ladina keeles kardinali rüü täis veini. Kõik need üksikud pilamised, mida siin lugeja õpetuseks pehmendamata oleme ette toonud, mattusid niivõrd üldise lärmi alla, et hääbusid enne poodiumile jõudmist. Muide kardinal ei võinudki pahandada, sest seesugused vabadused olid niisugusel päeval juba kombeks muutunud. Tal oli hoopis teine mure, mis ta näostki välja paistis ja mis ta kannul käies temaga ühel ajal poodiumile ilmus. See oli Flandria suur saatkond. Kardinal polnud kaugeltki mitte kaugele nägev poliitikamees, ega mõelnud palju järele, millised tagajärjed võiksid olla sellel abielul tema sugulase Burgundia Margeriti ja tema hõimlase troonipärija Charlie vahel. Või kui kaua võiks püsida ebakindel hea kokkulepe Austria hertsogi ja Prantsusma kuninga vahel? Või kuidas suhtub Inglise kuningas sellesse, et tema tütar ära põlati? Kõik see vaevas teda vähe ja ta proovis parema meelega igal õhtul veini Chaillot kuninglikelt viinamägedelt. Ei ühtki säärast muret valmistanud kardinalile härra Austria hertsogi kõrgelt austatud suur saatkond. Mure tuli mujalt. Oli nimelt veidi vali nõue, nagu me seda juba raamatu alguses ütlesime, et tema, Charles de Bourbon, peab pidu tegema ja toredat vastuvõttu korraldama. Jumal teab, mis kodaniku seisusest isandaile. Tema, kardinal, mingitele nõunikele. Tema, prantslane ja lõbus lauakaaslane, peab kostitama neid õllejoojaid flaamlasi ja pealegi kogu rahva ees. Kindlasti on see üks vastikumaist veiderdustest, mis ta kunagi kuninga meele heaks oli teinud. Kui siis uksehoidja heleda häälega hüüdis, "Herrad Austria hertsogi saadikud!" pöördus ta ukse poole ülima viisakusega, mida ta nii põhjalikult kätte oli õppinud. Ei tarvitse lisada, et kogu saal samuti silmad ukse poole lõi. Sisse astusid paari kaupa kõik 48 Austria Maximiliani suursaadikut, kelle tõsidus risti vastu käis Charles de Bourboni vaimulike uljale rongile. Nende ees sammusid auväärt paater issandas Jean Saint-Bertani apt, kuld villaku ordeni kantsler ja Jacques de Gois, Sœur Tobie, genti ülem Foogt. Rahvas jäi vait. Tagasi hoitud naeruga kuulatidi kõiki neid kensakaid nimesid ja kodaniku aukraade, mida iga sisseastu ja uksehoidjale rahulikult poetas, kes omakorda need nimed ja aukraadid rahvale kuuldavaks tegi, aga kõiki neid segamini ajades ja moonutades. Foogtid, vanemad bürgermeistrid, vanemad Foogtid, kõik jäiga tähtsate nägudega pidulikult sametiseda mastis, peas mustad sametparetid suurte küprose kuldlõngastuttidega. Kõik tublid flaami mehed, tähtsad ja tõsised kujud, nagu neid Rembrandt nii tugevatena ja väärikatena tumedal tagapõhjal oma öises vahtkonnas on maalinud. Isikud, kelle laubale oli kirjutatud, et Austria Maximilianil oli õigus täiesti usaldada nende mõistust, vahvust, kogemusi, ausust ja ettenägelikust, nagu ta manifestis seisis. Siiski oli ka üks erand. See oli peen, tark, kaval nägu, midagi ahvi ja diplomaadi kohnutaolist. Kardinal astus kolm sammu tema poole, tegi sügava kummarduse. Siiski oli selle mehe nimi ainult Willem Rimm, Genti linna raeherra ja esimene võimukandja. Vähesed teadsid, kes too Willem Rimm oli. Haruldane vaim, kes revolutsiooni ajal oleks hiilgavalt sündmuste eesotsas seisnud, kes aga 15. sajandil pidi sellega leppima, et ta põranda all intriigivõrkusid kudus. Ta oli Louis 11. usaldatav kaastööline. Ta võttis sageli osa kuninga salajastest üritustest. Need olid kõik asjad, millest rahvahulk midagi ei teadnud. See jälgis imestunult kardinali viisakust selle flaami armetu ilmega ametmehe vastu. Kuues peatükk. Meister Jacques Coppenol. Sellal, kui Genti esimene võimukandja ja eminents vastamisi väga sügavaid kummardusi ja mõningaid poolsosinal lausutud sõnu vahetasid, astus uksest sisse pikka kasvu, laia näo ja tugevate õlgadega mees ning tahtis Willem Rimmi kõrvale minna, meenutades temaga võrreldes peni rebase kõrval. Ta vilt kübar ja nahkuu peraldusid teravalt ümbritsevast siidist ja sametist. Arvates, et see on mõni sisse pugenud tallipois, peatas teda ukse hoidja. Ei, sõber, siia ei tohi. Nahkuues mees tõukas oma õlaga eest ära. Mis see tobu minust tahab? Ütles ta nii kõva häälega, et kogu saal teda imeliku vestlust kuulama jäi. Kas sa ei näe, et ma siia kuulun?
Teie nimi, päris ukse hoidja.
Jacques Coppenol.
Teie seisus?
Suka kuduja Gentist, poe sildil kolm ketti.
See hoidja tõmbus tagasi. Linnavanemaid ja pürgermeistreid teatada sel polnud veel viga, kuid suka kudujaid, see oli liig. Kardinal oli kui nõelte otsas. Rahvas kuulas ja vaatas. Juba kaks päeva oli eminents kõik teinud, et neid flaami karusid libedaks lakkuda ja neile esinduslikumat ilmet anda. Tagasi langus oli ränk. Willem Rimm aga astus kavala naeratusega uksehoidja juurde ja sosistas talle tasa hilju. Teatage, meister Jacques Coppenol, Genti linna vanemate nõukogu sekretär.
Uksehoidja, ütles kardinal kõvasti. Teatage, meister Jacques Coppenol, kuulsa Genti linna vanemate nõukogu sekretär.
See oli viga. Willem Rimm oleks üksi raskusest üle saanud, kuid kardinali oli Coppenol kuulnud.
Ei, tont võtku,
karjus ta müriseva häälega.
Jacques Coppenol suka kuduja, kuuled sa uksehoidja, ei enam ega vähem. Tont võtku, suka kuduja kõlbab küllalt. Ära ülem hertsog on tihti Genti tulles minu tehtud sukki oma kinnastega katsunud.
Puhkes naer ja käteplagin. Pariislased juba mõistavad nalja ja plaksutavad selle peale alati. Lisame juurde, et Coppenol oli ise lihtrahva hulgast pärit ja siinne publik koosnes samuti lihtrahvast. Ühendus tema ja nende vahel tekkis silmapilkselt, vahetult, nagu elektrivool. Flaami sukakudu ja ninakas käitumine, mis õukondlasi alandas, oli 15. sajandi pleepsi südametes äratanud mingi ebamäärase, alles veel selgumata eneseväärtuse tunde. Too sukakuduja, kes ära kardinali ees nii trotslikult üles astus, oli nendega võrdne ja see oli väga meelt mööda neile vaestele kuraditele, kes pidid tavaliselt ikka austust ja sõnakuulmist osutama Saint-Genevieve'i abti ees, selle kardinali sabakandja Fogti siirsantide teenri ees. Coppenol tervitas uhkelt eminentsi, kes omalt poolt vastu tervitas seda kõik võimsat kodanikku, keda isegi Louis 11. kartis. Sellal, kui Willem Rimm neid mõlemat jälgis pilkava ja üleoleva naeratusega, asusid mõlemad oma paigale, kardinal üsna tusase mureliku näoga, Coppenol aga rahulikult ja upsakalt mõeldes kahtlemata, et suka kudu ja kutsi on sama väärt, mis iga teinegi.
Vaese kardinali ebameeldivused polnud veel lõppenud ja tal tuli nii halba seltskonda sattudes kibeduse karikas põhjani juua. Lugeja pole vahest veel unustanud seda häbematut santi, kes juba proloogi ettekande alguses kardinali poodiumi narmastesse oli klammerdunud. Ta ei hoolinud põrmugi kõrgete külaliste tulekust ja sellal, kui prelaadid ning saadikud ehtsate flaami rasvaheeringatena ennast tribüünil kohtadele pressisid, oli tema ennast karniisil juba mõnusalt sisse seadnud ning oma jalad arhitraavil rahulikult risti pannud. See oli enne kuulmatu häbematus, aga kuna tähelepanu mujale oli pööratud, ei märganud teda esialgu keegi. Tema oma puhku ei pannud saalisündmusi mikski. Naapollase muretusega kiigutas ta oma pead edasi tagasi ja kordas üldises suminas vahete vahel masinlikult oma ühetoonilist. Antke vaesele, halastage! Ja kindlasti oli tema teiste hulgas ainus, kes ei suvatsenud pead pöörata, kui Kopnoll ja uksehoidja oma vahel sõnelesid. Kuid saatus tahtis, et sukkakudu ja meister Kentist, keda rahvas nõnda sümpatiseeris ja kelle poole kõigi silmad olid pööratud, poodiumil esimesse ritta just otse Sandi kohale istus. Mitte väike polnud üldine imestus, kui flaami suursaadik ringi vaadates viimaks oma kohal Santi silmas ja sõbralikult ta räbalatega kaetud õlale patsutas. Sant pöördus ümber. Mõlemad üllatusid, tundsid teine teise ära, ja mõlema näod hakkasid särama. Vaatlejaist vähimatki hoolimata, käsi teine teise käes hoides, hakkasid sukkakuduja ja kerjus oma vahel tasakesi sosistama. Clopin Truffaut räbalad poodiumi kuldbrokaadil jätsid mulje nagu roomaks tõuk apelsinil. See sündmus oma uudsusega äratas saalis nii suure lõbu ja lustitormi, et kardinal varsti sellest tähelepanelikuks sai. Ta kummardus veidi ettepoole ja kuna ta oma paigalt väga ebamääraselt märkas ainult Truffaut häbiväärseid kuuerebalaid, arvas ta muidugi, et Sant almust palub. Säherdusest jultumusest nördinuna hüüdis ta, "Härra Paleefoogt, visake see lurjus jõkke!"
"Jumal hoidku, härra kardinal!" ütles Kopnoll,
ikka veel Sandi kätt oma käes hoides.
"See on üks mu sõpru."
"Tore!"
karjus rahvahulk. Sellest silmapilgust peale oli meister Kopnoll Pariisis nagu Kentiski rahvahulgas heas krediidis, sest säärased mehed on seda alati, kui nad nii talsutamatud on. Nüüd aga lubatagu küsida neilt lugejailt, kel võimet on kujusid ja mõtteid üldistada, nagu seda tänapäeva stiilis öeldakse. Kas nad ka küllalt elavalt kujutlevad vaatepilti, mida neile pakub palee suursaali määratu rööpkülik praegusel silmapilgul? Keset saali vastu läänepoolset seina on avar ja suurepärane kuldbrokaadiga kaetud poodium, kuhu läbi terava kaarelise ukse rongis sisse astuvad tähtsa näoga mehed, keda uksehoidja järgemööda kriiskavalt nimepidi hüüab. Esimestel pinkidel on juba aset võtnud auväärt kujud nirginahkades, sametis ja purpuris.